Jatkamme Roomakirja vaatlusta. Pastor Ermo Jyrmä käsittelee Roomakirja 6. ja 7. päätykki. Oikeaksi muistaminen Kristusessa ja selle takajärg.
Kärit jumalasena armastajat ja uurijat. Tänä õhtul tuleme taas Roomakirja juurde. Ja meie kavajärg on meil üsna oluline lõik ja mahukas lõik läbi võtta. Vaatame nimelt Roomakirja 6. ja 7. peatükki. Ja meie õhtu teemaks, nagu me algul, kursuse algul välja pakkusime, on täna siis õigeks mõistmise praktilised järelmid. Lahti patu ja seaduse orjusest. Roomakirja 6. ja 7. peatükk. Ma meenutan hetkeks möödunut. Eriti 5. peatükis Rooma kirjas avardati meie pilk sellele, et usu läbi ei toimunud kristlase elus mitte ainult päästev pööre, vaid usu läbi algab ka Jumala tahte järgi õnnestu elu. Usu läbi algab ja jätkub. Nüüd näib, et peatükkides 6-8 pöördub Paulus veel kord küsimuste poole, mis inimesel, usklikul inimesel ta kuulajal võivad sellega seoses tõstatuda. Kui me vaataksime 6. peatükki nii-öelda konkordantsi järgi, siis leiame, et siin kordub 17 korda sõna vat. Ja patustama, vähemalt kreeka algkeeles. Ja nii on ka 6. peatüki suureks teemaks kristlane ja pat. Ning ma tahaksin kesmalt koos teiega vaadata lõiku Rooma 6. peatükk, see on nüüd 1-14. Me täna korra juba kuulsime. Kuid ma loen veel seda paari lõigu kaupa ja tulen siis siinsete sõnumite juurde. Esmalt lõik salmid 1-11. See räägib meile, kuidas on võimalik paturiigi kodakondsusest välja tulla ja hakata koos Kristusega Jumalal elama. Salmid 1-11. Mis me siis ütleme? Kas püsida patus, et arm suureneks? Ei, mitte sugugi. Meie, kes oleme patule surnud, kuidas saaksime selles veel elada? Kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse, Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse? Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otse kui Kristus on äratatud üles surnust isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Sest kui me oleme kasvanud kokku tema surma sarnasusega, siis võime seda olla ka üles tõusmise sarnasusega, teades, et meie vana loomus on koos temaga risti löödud, et see patune ihu kaotataks, nii et me kunagi enam ei orjaks pattu. Sest kes on surnud, see on patust vabaks mõistetud. Kui me oleme ka surnud koos Kristusega, siis usume, et me ka elame koos temaga, teades, et Kristus, olles üles äratatud surnuist, enam kunagi ei sure, surm ei valitse teda enam. Sest mis ta suri, seda ta suri patule ükskord ja alatiseks, aga mis ta elab, seda ta elab Jumalale. Nõnda arvestage ka teie endid olevat surnud patule, aga elavad Jumalale Kristuses Jeesuses. See sõnum on kirjutatud Rooma kogudusele, usklikele inimestele. Ka meile. Võib-olla olete ka teie seda vahel märganud, kui algab uus elu, kellek juures, siis on tal vahel nõuandeid, kes tulevad õpetama, sa pead rohkem piiblit lugema, rohkem paluma, põhjalikumalt pihtima, distsiplineeritumalt elama, ennast ohardamalt teenima. Kui me loeme kõiki Pauluse kirju, on temal ka neid imperatiive, käskivas kõnevisis öeldud laused päris palju. Aga siin peatükist, kus on nüüd nagu elu paranemise võtme küsimused, esimesed 10 salmi ei ole ühtegi sina pead. Ükski kord ta ei ütle seda. Selle asemel on tal siin üks õpetus, võiksime öelda õigusest, juriidilistest küsimustest. Jutt on Kristuse lunastustöö täielikumast mõistmisest. Meenutame, et eelmises peatükis, peatük 520 oli lause, ent kus patt on suurenenud, seal on arm saanud üli rohkeks. Ja nüüd ta jätkab selle mõttekäiguga, et mõnelgi võib tekkida küsimus. Kas küsida siis patus, et arm suureneks? Kui teame, et Jeesus Kristus ei öelnud kunagi nii, vaid vastupidi. Petsata tiigieres ta parandas kord ühe inimese ja ta ütles temale väga selgelt, ära tee enam vattu, et sinuga ei juhtuks midagi halvemat. Või Johannes evangeelium 8. peatükk, kui abielu rikkumiselt tabati üks naine, siis talle ütleb Jeesus, mine ja nüüdsest peale ära enam tee vattu. Ja Pauluski ütleb siit, ei mitte sugugi. Me ei tohi enam püsida armus, patus, et arm suureneks. See on vale. Ja ta ütleb sellele loogilise vastulause. Meie oleme ju nüüd patule surnud. Loetud 11. salmis, see sama mõte kordub vähemalt 6 korral. Me oleme patule ära surnud, koos Kristusega, saanud tema surma sarnaseks. See on läbistav lõik. Ja seda Pauluse korduvat piltlikku võrdust vaimsest surmast peame nüüd tõesti mõistma. Surma saab vaadelda väga erinevalt. Eriti surjale endale ja tema lähedastele on esiplaanil tihti psühholoogiline aspekt, lahkumine, valu, lein ja kaotus. Sellest Paulus siin ei räägi. Arst surma puhul vaatab tihti ka meditsiinilist poolt. Kuid Paulus mõtleb siin surmaga seonduvaile õiguslikele küsimustele. Ta ütleb, et surma hetkel lakkavad nõuded surnule. Ka meie teame, et tänapäevalgi maksuamet, võlausaldajad ja politsei esitavad nõuded vaid elavatele, mitte surnutele. Ja surm muudab inimese õiguslikku asendit radikaalselt. Surm on teatud mõttes vabanemine. Meie oleme patule surnud. Ja järgnevas nüüd Paulus täiendab seda pilti. Ta ütleb, et see vaimulik surm ei ole usklikule inimesele mitte soolo sündmus, vaid me oleme kasvanud kokku tema surma sarnasusega. Salm 5 või 6. salmis. Meie vana loomus on koos temaga risti löödud. Salm 8. Oleme surnud koos Kristusega. Kuna meie pääste Jeesus Kristus suri ristil, järeldub meie osa saamisele sellest surmast, et meie ei saa seda surma endi juures mitte ise teostada. Enda risti löömine on tehniliselt ja seepärast ka pildina võimatu. Paraku mitmed kristlased on otse nagu krampi tõmbunud ja üritanud ise patule ära surra. Vahel on nad ennast karistanud mitmesuguste nuhtlustega, on ennast halvemaks pidanud ja nutnud, askeesi talunud või teinud mingid eritoiminguid, millelt nad loodavad nagu maagilist tagajärge, et surra ära patule. Või nad sisendavad endale aina, et nad on tõepoolest täielikult patule surnud. Meil tuleks aga märgata, et siin on tegemist selge välise sekkumisega. Nimelt, kui meie võtame endile kuulutatud Kristuse usus vastu, siis Jumal ei võta seda mitte pelgalt teatavaks, vaid ta tegi meie juures midagi. Tema pitseeris meid püha vaimuga. Tollel ajal, kui Paulus kirjutab antiik ajal, tihti tätoveeriti ühele omandatud orjale omaniku märk. Sellega ta nüüd kuulus teisele omanikule, enam mitte ise endale. Ja ka see, et Jumal asus meie juures tegutsema, võttis meid endale. Ja nüüd me kuulume talle, oleme koos Kristusega ära surnud, siis oleme meie nagu omanikku vahetanud. Me oleme seaduslikult välja astunud paturiigist ja asetatud Kristuse võimu ja valitsuse valda. Siiski meie ise oleme need, kes on surnud. Patu kuningriik see vastu aga eksisteerib edasi ja tema struktuurid ümbritsevad meid jätkuvalt mitmes suunast. Seda võiks võrrelda nagu ühe teise riigi saadik, kes on välismaal. Teda ümbritseb seal veel teise riigi võõras õiguskord. Aga tema ise on oma kodumaa kodanik ja ta naudib oma riigi kodaniku kaitset, mis talle pakutakse ja abi. Siin on küll nii, et kurjus teeb näo, nagu oleksime ikka temale veel alluvad. Ja siin on nüüd punkt, kui üldse tuleb kuskil vastupanu osutada, siis selles punktis teda mitte kuulata. Meil ei ole enam usklikuks saanutena patumaailmaga mingeid võlgasid. Kuigi see riik võib eksisteerida, aga meist väljaspool. Ja on tõsi, Piibel hoiatab, ka Paulus hoiatab, et meie ei tohi temaga mitte mängida. 1. Korintuse 10. peatükk 12 ütleb, nii siis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks. Aga nii palju kui patumaailmal võiks ka jõudu olla, tal ei ole õigust usklikku üle. Tema nõudmised meile on illegaalsed. Meie issand on usklikuks saamise järel Jeesus Kristus. Paulus ütleb, meie oleme patule surnud, kuidas saaksime selles veel elada? Keegi ei saa ju sama aegselt elada kahte elu, olla surnud patule ja veel ka elada talle. Nüüd eelnevas Rooma kirja osas, eelnevates peatükkides me saime selgeks, Kristus suri meie eest. Ja nüüd lisandub ja meie oleme koos temaga surnud. Kus kohas siis meie biograafias see surm asub? Alates Rooma kirja esimese peatüki 16. salmist on apostel tihti korranud, kõik sünnib usust. Ja et uskituks saades Jumal annab meile võrratult palju. Meenutaksin veel Jeesuse sõnu Johannes evangeeliumi 5. peatükist, kus ta ütleb, tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub seda, kes mind on saatnud, sellel on igavene elu ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Nii et usu läbi on toimunud väga palju meie elus. Nüüd neljas salm ütleb, me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otse kui Kristus on äratatud üles surnust isakirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Siin on nüüd kõrvutatud ristimist ja surma. Ristimist on siin nimetatud matmiseks. Matus iseenesest ei muuda enam midagi otseselt surnu juures. Ta ei lisa midagi surnud olemisele juurde, aga ta teeb surmajuhtumi avalikuks faktiks ja nii on see õiguslik toiming. Paulus ütleb, koos temaga, Kristusega maha maetud. Vanast ajast on tuntud ka kahe isiku koos matmine. Vahel maeti koos abielupaare, ka isa ja poega, ema ja tütart ja vendi ja õdesid. Nii oli see väljend ka veel üle surma kehtivast solidaarsusest kokku kuulumisest. Kuid sellise paaris haua üle meie ja Kristus, võrduseks Jeesus haud Jerusalemas, ei valitse mitte kõdunemine, vaid Jumala tõotus. Salmid 5-7 ja 80-10 tarvitavad sõnapaari kui siis. Kui oleme kokku kasvanud tema surmasarnasusega, siis võime seda olla ka ülestõusmise sarnasusega. Kui oleme ka surnud koos Kristusega, me ka elame, siis me ka elame koos temaga. Veel rõhutab apostel siin seda, et Jeesus suri patule üks kord ja alatiseks. Tõenäoliselt on siin ka ajastulooline rõhuasetus, sest tol ajal usulti vahel looduse ringkäiku ja suremist ja ülesärkamist ja need mõtted olid omaaegsetel kuulajatel. Aga Jeesus ütleb, et, või Paulus ütleb, et Jeesus suri üks kord ja alatiseks. Kristus sündmus ei kuulu nende ritta, mida tol ajal arvati, vaid ta on ajaloost ainukordne. Ja nüüd, pärast 10 salmi olukorra selgitamist, on tal esimene käskiv kõnevis, imperatiiv. Nõnda arvestage ka teie endid surnud olevat patule, aga elavad Jumalale Kristuses Jeesuses. Tänapäeval võib see väljend vahel mõnele tunduda, arvestage ka teie endid nagu autogeenne treening, et keegi konsentreerub millelegi seni oma mõtetes, kuni see tundub talle tegelikkus või tänapäevane positiivne mõtlemine. Kuid siin Pauluse mõttes arvestage ka teie endid olevat surnud patule, ei ole mõeldud mitte niivõrd loomingulise väljendina, vaid kuulekuse mõttega. Arvestage, kuuletuge sellele. See oli esimene lõik, salmid 1-11. Ja ta rääkis meile sellest, kuidas me tuleme patturiigi kodakondsusest välja ja elame Kristusega Jumalale. Järgmised kolm salmi. Nagu juhatavad meid sisse põhilisse kristlase seisusesse ja ka vastutusse. Loeme need. Salmid 12-14. Ärgu siis valitsegu patt kuningana teie surelikus ihus, nii et te tema himudele oleksite kuulekad. Ärgega loovutage oma ihuleikmeid ülekohtu relviks patule, vaid loovutage end Jumalale nagu need, kes on saanud surnuist elavaks, ja oma ihuliikmed õiguse relviks Jumalale, sest patt ei valitse enam teie üle, kuna te ei ole seaduse, vaid armu all. Paulus õpetab, et kristlased on küll patule surnud, Kristusega kokku kasvanud, tahavad elada Jumalale. Aga see ei tee nende maapeatset eksistentsi kohe veel taevaseks tiivaniks, vaid võitluspaigaks. Ärgu siis valitse kui patt, ta ei tohi enam valitseda teie üle. Kus valitseb Kristus? Seal on patu võim illegaalne või tänapäevale mõistetavas jalgpallikeeles võiks nii öelda, et Jumal on annud talle selle punase kaardi. Tal pole enam õigust tulla väljakule, kuigi ta vahel sinna püüab tulla. Tal ei ole enam kohta. Pat ei tohi enam valitseda. Paulus ütleb, ärgu siis valitsegu patt kuningana teie surelikus ihus, nii et tema himudele oleksite kuulekad. Meie ihul on oma vajadused, loomulikud vajadused, kuid patt tahaks need võimendada himudeks ja siis saada meid neid järgima ja orjema. Muidugi meie ei pea mitte Jumalast loodud ihu vihkama, aga me ei tohi ka lasta tema vajadustel patumõjutusel himudeks kasvada ja neid orjata. On ka tõsi, et kristlased ei tee mitte instinktiivselt toimides kõik õigesti. Ja pole tõsi, et nad ei saa enam teisiti, kui vaid mõelda ja teha head. Nad saaksid küll, kuid just nemad ei tohi tahta enam teha halba. See, et meil on suur vastutus, ilmneb väga selgelt 13. salmis, kui Paulus räägib ihuliikmetest. Ärgega loovutage oma ihuliikmeid ülekohtu relviks patule, vaid loovutage end Jumalale. Pilt ihuliikmetest peab ilmselt silmas meie erinevaid elu ilminguid. Kõike, mis me elus juhtub, sünnib. Me ei tohi enam loovutada end ülekohtule, relviks patule, vaid Jumalale. Ja ta lõpetab Paulus selle lõigu nii võidukalt, sest patt ei valitse enam teie üle, kuna te ei ole seaduse, vaid armu all. Vaatame järgnevat lõiku, salmid 15-23. Ka selle teemaks on, kristlane ei pea enam orjama pattu. Kuidas siis nüüd? Kas hakkame tegema pattu, kuna me ei ole seaduse, vaid armu all? Kindlasti mitte. Eks te tea, et kelle kuulekusse teie end loovutate orjaks, kelle sõna te kuulate, selle orjate olete. Olgu patu orjad surmaks või kuulekus orjad õiguseks. Aga tänu Jumalale, et te olite küll patu orjad, aga nüüd olete saanud südamest kuulekaks sellele õpetusele, millesse teid on juhatatud, Ja patust vabastatuna olete saanud õiguse teenriteks. Ma räägin inimlikul kombel teie loomuse nõtruste pärast. Sest nii nagu te oma liikmed andsite orjaks rüvedusele ja ülekohtule, et teha ülekohut, nõnda andke nüüd oma liikmed õiguse teenritena pühitsuse jaoks. Sest kui te olite patu orjad, siis te olite vabad õiguses. Millist vilja te siis kandsite? Niisugust, mille pärast te nüüd häbenete, sest selle tulemus on surm. Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks. Ja selle tulemus on igavene elu, sest patupalk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses meie Issandas. Antiikmaailmas teadis igaüks, mis oli orjus. Ori oli inimene, kes pidi kuuletuma teisele. Ja Paulus räägib kahest võimalusest. Inimene saab olla kas patoori või olla ori Kristusele, olla ennast üle andnud Kristusele. Kolmandat võimalust ei ole. Ei ole võimalust, et saaks näiteks mitte patustada ja mitte Kristust teenida. Seda ei ole. Ja Pauluski kirjutab siin usklikele, kelle juures see pööre on toimunud, kes on tulnud Kristuse juurde. Aga tänu Jumale, et te olite küll patuorjad, aga nüüd olete saanud südamest kuulekaks sellele õpetusele, millesse teid on juhatatud. Patuna olete saanud õiguse teenriteks. Ma räägin inimlikul kombel teie loomuse nõtruste pärast. Sest nii nagu te oma liikmed andsite orjaks rüvedusele ja ülekohtule, et teha ülekohut, nõnda andke nüüd oma liikmed õiguse teenritena pühitsuse jaoks. Sest kui te olite patu orjad, siis te olite vabad õigusest. Millist vilja te siis kandsite? Niisugust, mille pärast te nüüd häbenete, sest selle tulemus on surm. Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks. Ja selle tulemus on igavene elu, sest patupalk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses meie Issandas. Antiikmaailmas teadis igaüks, mis oli orjus. Ori oli inimene, kes pidi kuuletuma teisele. Ja Paulus räägib kahest võimalusest. Inimene saab olla kas patoori või olla ori Kristusele, olla ennast üle andnud Kristusele. Kolmandat võimalust ei ole. Ei ole võimalust, et saaks näiteks mitte patustada ja mitte Kristust teenida. Seda ei ole. Ja Pauluski kirjutab siin usklikele, kelle juures see pööre on toimunud, kes on tulnud Kristuse juurde. Aga tänu Jumale, et te olite küll patuorjad, aga nüüd olete saanud südamest kuulekaks sellele õpetusele, millesse teid on juhatatud. Näeme, et siin koonduvad kaks asja. Paulus ütleb, et te olete seda südamega soovinud ja samas on teid ka juhatatud. Te olete midagi vastu võtnud. Nii ei ole kristlus mitte ainult üks vaimustuse puhang ja see ei lõpe ka mitte vaid minu südame sügavuses, vaid üks usklik inimene küsib kuulutajate käest jätkuvalt, mida me peame tegema. Siin lastakse ennast edasi juhatada. Paulus toob meie ette ka kahe teenistuse erinevuse, nende vilja, mida nad toovad. Ja ütleb, et patuelus kantsite vilja niisugust, mille pärast te nüüd häbenete, sest selle tulemus on surm. Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala teeneteks, te kannate vilja pühitsuseks. Ja selle tulemus on igavene elu. Erinevad teenistused, erinev tulemus. Kokkuvõtte salm, sest patupalk on surm. Aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas. See ütleb, et meie mitte vaid ei sure, vaid me oleme ka surm. Patuelu purustab sideme Jumalaga ja selle elu jätkudes läheb see otsejoones edasi surma. Ning selle vastand on elu Kristusega, selle tulemus igavene elu Kristuses Jeesuses. Nii avas Paulus meile kristlase ja patu mõiste, kuidas need on omavahel seotud. Ta ütleb, te olete sellele ära surnud. Ma usun, et me jõuame ka 7. peatüki mõtet juures veel püsida. Samuti suur teema. Kui seda peatüki lugeda, siis siin 29 korda korduvad taas sõnad seadus, käsuõpetus, käsk. Ja see peatükk siis räägib kristlasest ja seadusest. Kuidas need oma vahel suhtestuvad? Kui apostel Paulus kuulutas Jeruusalemmas evangeeliumi ilma seaduseta, siis kiristati tema peale hambaid ja juudid tahtsid teda selle eest hukata. Kuid tuleb öelda, et nii tollastes, aga vahel ka tänapäevastes kristlikes kogudustes on pisut raskusi Pauluse formuleeringutega seadusest. Sest seistes vahel silmitsi patustamise juhtumitega ka usklike ridades on mitte vähesed olnud veendunud, et päris ilma seaduseta nagu ka ei lähe. Ja Paulus puudutab seda teemat oma kirjas korduvalt. Võibolla ma lugesin ka rõhutatult teemile eelmisest 6. peatükist meelde üks lause, salm 14. Sest patt ei valitse enam teie üle, kuna te ei ole seaduse all, vaid armu all. Selle lause järgi näib ju elu seadus all kattuvat eluga patu all. Kuidas sellega siis on? Kõigepealt Paulus ja Piiber rõhutavad, seadus, käsuõpetus pärineb Jumalalt ja see on veel ka viimses kohtus jumalik norm, nagu Rooma kirja 2. peatükk salm 12 ütles, kes teevad pattu seaduseta, need ka hukkuvad seaduseta. Kes teevad pattu seaduse all, neile mõistetakse kohut seaduse järgi. Vaataksime seda peatükki kolmes lõigus, esmalt salmid 1-6 ja siin nüüd tuuakse meile välja, et kristlane on lahti Moosese seaduse alt. Loeme selle teksti. Vennad, kas te siis ei tea, ma räägin ju seaduse tundjaile, et seadust valitseb inimese üle nii kaua kui inimene elab. Nii on abielu naine seadusega seotud mehe külge, kuni mees elab. Aga kui mees sureb, on ta saanud vabaks mehe seaduse alt. Sellepärast, kui naine mehe eluajal on teise mehega, nimetatakse teda abielurikkujaks. Aga kui mees sureb, on naine vaba seaduse alt, nii et ta ei ole teisele mehele minnes abielurikkuja. Nii siis, mu vennad, ka teie olete surmatud seadusele Kristuse ihu kaudu, et te saaksite teisele, kes on üles äratatud surnuist, et me kannaksime vilja Jumalale. sest kui me olime alles lihalikud, siis haarasid meie liikmeid seaduse kaudu tekkivad patukirjad, et kanda vilja surmale. Aga nüüd, et me oleme surnud, siis oleme saanud lahti seaduse alt, millega meid kammitseti, nii et me teenime Jumalat uuel teel vaimu all ja mitte vanal teel kirjatähe all. See lõik Rooma kirjast on üks hindamatu abi kristlastele, kuidas nad võivad hea usu ja hea südametunnistusega teada, et nad ei ole seadus all enam, vaid on vabad. Paulus ütleb, vennad, kas te siis ei tea? Sellise sõnastusega näeme, et Paulusel ei ole siin mitte akadeemiline huvi, vaid ta tunneb armastust, osadust nendega. Ta ütleb, et abieluseaduste siduv jõud ei ulatu üle surma. Jällegi vaatab Paulus seda surma ainult õiguslikust vaatepunktist. Ta ütleb, et üks side lakkab surma kaudu ja sellel on oma vastu vaidlematud järeldused. Ja siit tuleb kristlastele õpetus salm 4, nii siis mu vennad. Ka teie olete surmatud seadusele Kristuse ihu kaudu, et te saaksite teisele, kes on üles äratatud surnuist, et me kannaksime vilja Jumalale. See on nüüd õiguslik akt. Ja võime märgata, et Paulusel ei ole, kui ta väidab, et me oleme lahti seadusest, siin mingisugust omavolilist tõlgendust. On tõsi, kes püha jumaliku seaduse omavoliliselt ära heidab, ega see ei ole veel ilma seaduseta, vaid ta on tavaline patuteener. Tegelikult olla ilma seaduseta või lahti vabastatud seadusest on pisut erinevad mõisted. Me teame, et Jeesus ise siin maa peal oli ihulikult, võiksime öelda maiselt ja juutlikult, täielikult allutatud seadusele. Ja teisiti ta polekski saanud seda ära täita, lõpuni täita ja pärida ka seal tõotatud eluõnnistust. Jeesus elas oma maise elu lõpuni täielikus andumuses Jumalale, aga ka andumises meile, Jumala tahte kohaselt kuni surmani. Ning selle pärast oli tema surm ka õiguslikult kehtiv meie eest. Ja meie saame usus sellest õigustatult osa. See vaimulik surm on isegi läbistavam, tagasi pöördumatum, ja laiema ulatusega kui ihulik surm. Rohkem surnud ei saagi enam olla. Ja meile öeldakse, et meie kohustus seaduse ees, Moosese seaduse ees, on Kristuse surma kaudu täiesti lõppenud. Jeesuse haud on nüüd meie toonase ja tänase vahel, nagu sügav vahekraav. Seal pool hauda valitses Moosese seadus, kuid siintel kaldal ulatab meile käe Kristus, et te saaksite teisele, kes on üles äratatud surnust. Kui me põlgame ära Jeesuse surma endi eest, seega ka koos temaga surnud olemise, siis oleks Moosese seadus taas ka meie isand. Salmis 5 vaatab Paulus tagasi eelnevale ja ütleb, sest kui me olime alles lihalikud, siis haarasid meie liikmeid seaduse kaudu tekkivad patukirjad, et kanda vilja surmale. Või seda ümber sõnastades, kui me veel oma egoistliku loomust järgisime, oli kogu meie hoiak valitatud patustest kirgedest, mis äratati meis seaduse kaudu. Siis me elasime nii, et meie tegemine tõi tulu vaid surmale. Võiks öelda, et püha seadus ei toonud mitte vaid surma, vaid ta pani olemasoleva patu tööle tegutsema. Seadus, Moose seadus, takistab inimest oma äraostmatu süüdistusega, et inimene ei saa oma südametunnistuses ennast mitte õigeks pidada. Ta hoolitseb nagu refrään Jesaja raamatust, õelal ei ole rahu, seadus tuletab seda meelde. Ta hoiab inimese lunastusvajaduse ärkvel kuni usu tulekuni. Salm 6 ütleb kokkuvõtvalt, aga nüüd, et oleme surnud, siis oleme saanud lahti seadus alt, millega meid kammitseti. Nii et me teenime Jumala uuel teel vaimu all ja mitte kirjatähe ja mitte vanal teel kirjatähe all. Ja siis veel viimane lõik, seadus, patt ja surm. Vaatakse seda kahes lõigus. Salmid 7-13 toovad rõhutatult välja selle, et siiski on seadus, Moosese seadus, see käsuõpetus püha. Loeme 7-13. Mis me siis ütleme? Kas seadus on patt? Mitte sugugi. Kuid pattuma poleks ära tunnud muidu kui seaduse läbi. Sest ma ei oleks imustamisest midagi teadnud, kui seadus ei oleks öelnud, sa ei tohi imustada. Aga patt, kasutades võimalust, tekitas minus käsu kaudu igasugused imusid, sest ilma seaduseta on patt surnud. Mina elasin kunagi seaduseta, ent kui käsk tuli, siis virgus patt ellu. Mina aga surin. Ja selgus, et see sama käsk, mis pidi olema mulle eluks, oli surmaks, sest patt kasutades võimalust eksitas mind käsu kaudu ning surmas mu käsu varal. Nõnda on siis seadus püha ning käsk on püha, õige ja hea. Kas nüüd see hea on mulle saanud surmaks? Kindlasti mitte, vaid patt, et oleks nähtav patuna, on toonud selle hea kaudu mulle surma, et patt ise saaks käsu kaudu üliväga patuseks. See seadusest vaba oleku tähtsus näib ühelt poolt justkui kinnitavat seaduse negatiivset tähendust. Tunduks nagu, et kõik oleks hea, kui seadus maailmast kaoks. Vältige seadust nagu pattu. Paulus küsib, mis me siis ütleme? Kas seadus on patt? Mitte sugugi. Kui ma salmi 13-12 siin loen, siis siin kõlab otsa nagu ülistav kolm kõla seadusele. Siin öeldakse, et seadus on püha, õige ja hea. Lisaks veel salmid 14 ja 16, seal on veel kreeka algkeeles pisut erinev sõna juures. Seal on öeldud, et ta on vaimulik ja siis on seal eesti tõlkes hea, algkeeles on veel erinev sõna. Võiks tõlkida kaunis või ilus. Nii et tegelikult toob Paulus seaduse ülistuseks mitte kolm kõla, vaid viis kõla. Ja see ei jää mitte sugugi alla Vanatestamendi seaduse ülistusest, näiteks laul 119. Nad kõik ülistavad jumalikku seadust. Paulus ei vähenda seaduse tähendust. Kuid ta ütleb, Ilma seaduseta on patt surnud. See tähendab, ilma seaduseta ei ole veel õiguslikku küsimust päevakorral. Inimest ei saa ilma seaduseta õiguslikult süüdi mõista. Seaduse ja käsu tulekuga aga virgub patt ellu. Ta nagu tõuseb ülesse. Paulus ütleb, et selle patu elavaks saamisega mina aga surin, sest mu eluosadus Jumalaga katkes, seda ilmutab seadus. Ja salm 13 küsib, kas nüüd see hea on mulle saanud surmaks? Kindlasti mitte, vaid patt, et ta oleks nähtav patuna, on toonud selle hea kaudu mulle surma, et patt ise saaks käsu kaudu üliväga patuseks. Nii et vastutus kurja eest lasub ühemõtteliselt patustajal ja patul, mitte seadusel. Aga evangeelium, uus testament, Jeesuse sõnum lähevad edasi. Sellel patul ei ole viimast sõna. Selle juurde me tuleme Rooma kirja puhul veel hiljem. Kuid nüüd jääb veel üks lõik, salmid 14-24. Ja siit kõlab mõte, et seadus, Moosese seadus, on siiski ühes mõttes nõrk. Loeme, et salmid. Ma tean küll, et seadus on vaimulik, mina aga lihalik, müüdud patu alla. Ma ei mõista ju, mida ma teen, sest ma ei tee seda, mida tahan, vaid ma teen, mida vihkan. Kui ma ka teen, mida ma ei taha, siis ma möönan, et seadus on hea. Nii ei tee seda enam mina, vaid patt, mis minus elab. Ma tean ju, et minus, see tähendab minu loomuses, ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. Kui ma aga teen seda, mida ma ei taha, siis ei tee seda enam mina, vaid patt, mis elab minus. Nii siis, tahtes teha head, leian seaduse, et mul on kalduvus teha kurja. Sisemise inimese poolest ma rõõmustan Jumala seaduse üle. Oma liikmetes näen ma ka teist seadust, mis sõdib vastu minu mõistuse seadusele ja aheldab mind patu seadusega, mis on mu liikmetes. Oh, mind õnnetud inimest, kes ostab mu lahti sellest surmaihust. Aga tänu olgu Jumalale meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, nii siis ma teenin mõistusega küll Jumala seadust, kuid oma loomusega patu seadust. Võibolla märkama, et keeleliselt ja argumentide tiheduselt läheneb siin mingi kõrgpunkt. Ja Paulus läheneb ka oma seadusõpetuse ühele kõrgpunktile. Võibolla esmapilgul näib see lõik olevat nagu psühholoogiline visand inimese lõhestatusest hea ja kurja vahel. Ja ilmselt see lõik puudutab igat lugejat ja kuulejat. Me tunneme selle sõnumi lähedust. Meenutame, et eelnev lõik jõudis seaduse, Moosese seaduse piirideta ülistuseni. Öeldi, jumalik seadus on püha, õige ja hea, vaimulik ja kaunis. Siin hoitakse sellest jätkuvalt kinni. Kuid samas tuuakse otse välja, et siiski on seadus nõrk selles, et ta ei suuda inimest päästa. Tuleb öelda, et sellele teesile ei leiame vanast testamendist sõnasõnalist vastet. Ja kindlasti näib see riivavat iga juudi südameusku. Siin öeldakse meile, et seadusega ei saa oma lootusi siduda, sest seadus on nõrgestatud inimese lihalikkusega. Ja siin ongi nüüd Rooma kirja 7. peatüki tegelik kahtlus. Mitte otse selles, et inimene ei tule patuga toime, vaid ka seadus, ka Moosese seadus, mis pärineb pühaduse ruumist, ei tule patuga toime. Lõigu algul ütles Paulus sal 14, ma tean küll, et seadus on vaimulik. Siin meie uues tõlkes on ka vist üks väike ebatäpsus. Algkeel ütleb, et meie teame, tähendab, meie koos juutidega jagame seda aru saama. Mitte ainult kristlased üksi, vaid see on üldine aru saam koos juutidega. Et seadus on vaimulik. Ja meie ühine piibel ka nendega õpetab seaduse pühadust. Ja küllab võiksid ka juudid, ka vanatestament järgnaga koos meie kõelda, mina aga lihalik. Näiteks psalm 143, psalm 2 ütleb, ja ära mine kohtusse oma sulasega, sest ükski elav inimene ei ole õige sinu palge ees. Kuid siit läheb nüüd uus testament, läheb Paulus edasi ja ütleb selgelt välja, et inimene on müüdud patu alla. Ning oma süü tõttu ei ole inimene enam iseenese isand. Ta on patustanud Jumalele vastu, hakanud ja Jumal on tema ära andnud. Rooma kirja 2. peatükk ja algus eriti rääkis meile kogu inimkonna süüst. Inimene ei ole enam poeg isa kodus. Vaid ta on patuori. Ja salmid 15-16 avavad ka orjaseisuse tunnuseid. Ta ütleb, ma ei mõista ju, mida ma teen. Üks ori teeb oma tööd vastu tahtmist. Tema tahte vabadusele ei vasta tegutsemise vabadus. Oma tegelikust tahtest võib tema vaid unistada. Samas ei tahada, aga tunnistada oma sunnitud tegutsemist. Sest ma ei tee seda, mida tahan, vaid ma teen, mida vihkan. Ja vahest järgnevad salmid on rääkimas iseenesest. Kui ma ka teen, mida ma ei taha, siis ma möönan, et seadus on hea. Nii ei tee seda enam mina, vaid patt, mis minus elab. Kui ma ka teen seda, mida ma ei taha, siis ei tee seda mina, vaid patt, mis elab minus. See mõte kordub. Ta ütleb, et sisemise inimese poolest ma rõõmustan Jumala seaduse üle, aga liikmetes näen teist seadust. Ja siis ta ütleb, oh, mind õnnetud inimest, kes ostab minu lahti sellest surmaihust, kes seal ei ole kedagi. Ta näeb, mulle ei ole tulevikku. See tekst siin karjub välja inimese ahastust. Ja on ka nii, et need laused, mis algavad vaid minuga, oh, mind õnnetud inimest, kes minu lahti päästab, ei vii tõelisesse vabadusse välja. Ja see on inimese viletsus. Ta elab vahel mitte tahtetult, vaid jõuetult. Tal ei ole iseeneses jõudu vastu seista surmale. Kuid kirja lugedes võime uskuda, et Pauluse nägemuses on juba järgnev peatükk. Rooma 8. peatükk ja ta ütleb juba sellele mõeldes, salm 23, aga tänu olgu Jumalale, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, on keegi, kes toob lahenduse. Nii siis ma teenin mõistusega küll Jumala seadust, kuid oma loomusega patu seadust, aga Kristuses on lahendus. Ta ütleb sisuliselt, et Jumala hea seadus võib mulle saada paljaks kirjatäheks, Ta võib ulatuda küll mu mõistuseni, aga ta ei suuda mu tegutsemist veel teiseks muuta. Tema nõrkus on ilmne. Seadus on küll püha, vaimulik, aga mina lihalik. Ja siin on vaja nüüd Kristuse arvu. Nii on need Rooma kirja 6. ja 7. peatükk rääkinud meile Kristuse ja patu, Kristuse seaduse suhtest. Ja nad ütlevad meile, kristlane on lahti patust. Tal ei ole mingit kohustust enam tema ees. Ja ta on ka lahti seaduse orjusest järgimisest. Ta on asunud teisele kohale. Tulgu need põhimõttelised küsimused meiega me ellu kaasa. Siis tuleb ka Kristuse lahendus meie juurde. Aamen.